meluangkan waktu sebelum berangkat insya Allah ya Ustadz ya
Allahumma
ke
amin.
Tanah Suci. Dan insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas nama sisi saya, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Umahat di Zoom. Seperti biasa, mari kita bersihkan hati, meluruskan niat, mempersiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu yang insya Allah sebentar lagi akan kita dapatkan. Mohon aktifkan chat di Zoom untuk mendapatkan update berita dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum di chat Zoom mulai sekarang. Tafadhol Maskuro Ustadz untuk memulai kajiannya.
Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita dapatkan, segala kesuksesan yang kita raih, pada hakikatnya adalah karunia dan pemberian Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Bukan karena usaha dan upaya dari kita. Maka semoga Allah membantu dan menolong kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri si beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 3 Dzulhijjah. Kita berada di hari ketiga dari 10 hari yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan a'zamu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling agung ya 10 awal Dzulhijjah. Salat kita di 10 awal Dzulhijjah. Kajian kita di 10 awal Dzulhijjah. Wudu kita di 10 awal Dzulhijjah. Zikir kita, puasa kita, sedekah kita. Segala amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Itu tidak sama pahala dan ganjarannya dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini. Ini 10 awal Dzulhijjah. Jihad di jalan Allah, perang, itu tidak dapat menandingi beramal soleh di awal Dzulhijjah. Tidak dapat menandingi sedekah, sholat, zikir, baca Quran, berbakti kepada orang tua, silaturahim. Apapun amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah tidak dapat ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Kecuali jihad yang tidak pulang dari medan perang, tewas di sana. Namun kita melihat tidak ada sambutan yang hangat dari kita. Sebagian juga tidak melihat perubahan di dirinya dari sisi ibadah dan amal soleh yang dia lakukan. Padahal kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita bisa hidup di 10 awal Dzulhijjah. Apakah kita akan membiarkan detik, menit, jam, hari, dan malam yang lebih baik dari jihad fi sabilillah beramal soleh di dalamnya? Semua kembali kepada kita. Apa sih tujuan hidup kita? Biasanya orang-orang itu akan berlomba-lomba mencari sesuatu karena ada diskon, karena ada promo. Dan sekarang Allah berikan kebaikan itu, tapi kita biasa-biasa aja. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah ini bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di sisa kita hendak belajar hari ini dari seorang wanita yang kita enggak tahu bagaimana rupanya. Tapi kita tahu dia punya cerita yang layak untuk diceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai hari dibangkitkannya manusia. Cerita tentang Hajar alaihissalam. Sebelum kita cerita tentang Hajar, kita perlu mengingat sosok wanita yang kebetulan memang kajian kita untuk para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan-perempuan adalah belahan-belahan lelaki. Lelaki tanpa adanya perempuan, dia akan pincang. Seperti seorang yang belahan dirinya tidak dapat digunakan. Oleh karena itu Allah ciptakan Hawa untuk mendampingi Adam alaihi salam. Dan perempuan adalah perhiasan terindah di muka bumi ini. Ad-dunya mata', kata Nabi alaihi salatu wasallam, dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim didampingi oleh Sarah, kemudian didampingi oleh Hajar dalam perjuangannya mengemban amanah menyampaikan agama Allah Jalla Jalal. Pernah datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ummu Ammar atau Ummu Umar Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ara kulla syai'in illa lirrijal. Wa ma ara an-nisa'a yudzkarna bi syai'." Ummu Umar membaca Al-Qur'an. Dan dia menyebutkan, "Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali buat laki-laki, laki-laki." Dalam panggilan-panggilan Allah, dalam janji-janji Allah, sejatinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Masuk di dalamnya laki-laki dan wanita sebenarnya. Tapi Ummu Umar kok merasa enggak ada penyebutan wanita secara khusus. Kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات qa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Barakallahu fiik. Allah sebutkan laki-laki dan perempuan yang beriman. Laki-laki yang perempuan yang benar. Laki-laki dan perempuan yang bersabar. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Sampai akhir ayat. Karena sejatinya, laki-laki dan perempuan adalah sama dalam kewajiban taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun, ada beberapa perintah yang memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memaklumi kondisi perempuan. Perempuan tidak berpuasa tatkala dia sedang datang bulan. Dia juga tidak sholat. Ketika dia nifas, dia juga tidak sholat dan puasa. Terkadang sampai 40 hari, dia tidak sholat. Dan Allah tidak meminta kepada para perempuan yang meninggalkan sholat karena menstruasi atau karena nifas untuk menggantikannya. Tapi kalau puasa, diperintahkan untuk menggantikan. Allah menyebutkan di surat Ali Imran, ayat 36. Ini sebagai mukaddimah supaya kita tahu bagaimana perjuangan Hajar. Dia bukan laki-laki. Tapi Allah berikan kepada dia sebuah ujian yang dahsyat. Dan dia mampu untuk melalui. Coba dibaca surat Ali Imran ayat 36.
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaruka al-unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk."
Barakallahu fiik. Bagaimana disebutkan di ayat ini walaisa dzakaru kal unsa, dan enggak sama laki-laki dengan perempuan. Kedua insan ini sama-sama mendapatkan perintah untuk taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Tapi mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling bersaing. Sehingga para wanita menuntut sama dengan laki-laki. Tidak. Laki-laki tak dapat hidup tanpa wanita. Sebagaimana wanita pun membutuhkan laki-laki. Bicara kewajiban yang Allah bedakan. Seperti emas dan sutra. Kaum laki-laki haram memakai emas dan sutra. Tapi untuk para wanita, diperbolehkan buat mereka. Para perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan tidak pula berjamaah di masjid. Para wanita tidak perintahkan untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Itu bukan dalam rangka melecehkan atau merendahkan wanita. Tapi memposisikan wanita memang sebagai makhluk yang harus dihormatin dan dihargai. Biarlah laki-laki yang berjuang. Biarlah mereka yang berkeringat. Tatkala datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, perempuan lagi nih ceritanya. Dia mengatakan, narul jihad afdalul amal. Kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling mulia. Kenapa kita perempuan-perempuan tidak berangkat perang aja? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lakunna jihadun la qitala fihi. Bagi kalian ada perjuangan yang tidak ada peperangan di dalam. Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Bagaimana para wanita harus meninggalkan istananya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ketenangan dan kedamaiannya. Dia pergi menuju ke tempat yang jauh. Meninggalkan anak-anak yang dia cintai. Dia bertalbiyah mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia harus ikut berdesak-desakan. Maka para jemaah haji dari kalangan perempuan yang melaksanakan ibadah haji, hendaklah selalu ingat di situ ada cerita perjuangan seorang perempuan yang harapannya tatkala dia pulang dari haji, dia bawa pelajaran untuk menjadi seperti wanita yang dia telah melakukan apa yang dilakukan perempuan tersebut. Hajar. Jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cerita Abdullah bin Abbas. Dia menceritakan bahwasanya perempuan yang pertama pakai sabuk. Sabuk yang untuk mengikat perut itu adalah ibunda Nabi Ismail. Dia menggunakan sabuk itu untuk menghilangkan bekas jalannya. Diikat bajunya, bajunya itu memanjang sehingga ketika dia berjalan kaki enggak kelihatan oleh Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim karena melihat kecemburuan Sarah, juga karena perintah Allah tentunya, bukan hanya karena kecemburuan Sarah, karena ini berkaitan dengan perintah Sang Pencipta. Maka nanti kita akan lihat bagaimana Hajar menyikapi perbuatan bapak anaknya, suaminya. Di mana Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama putranya Ismail dalam kondisi sedang dalam susuan. Dari Syam dibawa menuju ke kota Mekah. Kalau perjalanan naik onta membutuhkan waktu kira-kira 1 bulan. Tapi entah kendaraan apa yang digunakan. Kalau naik buruk, maka akan lebih cepat. Ketika sampai di Mekah, diletakkanlah istrinya ini, Hajar ini bersama Ismail, di bawah pohon. Di situ ada pohon dauh. Dauh ini kalau jamaah melihat ibu kota Qatar itu Doha. Dan kalau kita lihat lambangnya itu pohon. Iya, Doha itu pohon. Dan Nabi Ismail meletakkan Hajar bersama putranya di pohon Doha. Tempatnya di atas tempat Zamzam. Dan pada saat itu disebutkan laisa bi Makkah yauma idzin ahad wa laisa biha ma. Di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Karena biasanya masyarakat itu akan membangun sebuah peradaban tatkala di tempat itu ada air. Mekah enggak ada. Enggak ada yang tinggal di sana. Dan tidak ada manusia yang sedang singgah di sana juga. Kemudian diletakkan di bawah pohon Doha. Kemudian diberi satu wadah kurma dan satu wadah air. Kemudian Nabi Ibrahim pergi pulang. Fatabi'athu Ummu Ismail. Ibunda Nabi Ismail mengikutinya. Bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi ins wala syai. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi ke mana? Engkau meninggalkan kami di sini di lembah ini yang di situ tidak ada satu pun manusia dan enggak ada apa-apa di sini gitu loh. Kalau orang ditinggal sama suaminya, anak ditinggal sama bapaknya di tempat yang penuh dengan kecukupan di sana. Makanan ada, minuman ada, keluarga ada. Kayak anak berangkat haji umpamanya. Anak tinggalkan keluarga dengan segala kecukupan mereka. Jadi mungkin gak berpikir, oh aman. Duit ada, masyarakat di sini juga hidup dengan damai dan tenteram. Mau pergi, pergilah suami. Ini Hajar. Hanya ditinggali satu wadah kurma dan satu tempat air. Makalah pantas dia bertanya. Engkau tinggalkan kami? Kepada siapa? Dititipkan kepada siapa kami di tempat ini? Terus tanya Hajar ini. Mengikuti Nabi Ibrahim yang sedang berjalan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Akhirnya Hajar merubah pertanyaannya. Kadangkala kita salah bertanya. Para istri mungkin dia bertanya kepada suaminya, kemudian tidak dijawab oleh suaminya. Coba dipikir-pikir lagi. Mungkin pertanyaanmu tidak tepat. Lalu Hajar merubah pertanyaannya mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Jadi bukan karena kecemburuan istrinya. Bukan. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla kau melakukan ini. Nabi Ibrahim dipisahkan dari putranya yang ditunggu selama 86 tahun. Maka Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan perbuatan ini? Qala na'am. Kata Nabi Ibrahim, na'am. Iya. Apa jawab Hajar? Ini pernyataan pertama yang akan menjadi pelajaran paling utama pada kesempatan kali ini. Ketika Hajar memastikan kalau yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan karena kecemburuan istrinya, bukan karena hal-hal yang lainnya, tapi karena perintah sang pencipta, maka Hajar menjadi tenang. Dia mengatakan, idzan la yubayyi'una. Kalau seperti itu, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini keyakinan. Ini keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, lanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tempat di balik bukit yang enggak kelihatan sama Hajar dan putranya, Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah berdoa. Makanya ketika berdoa dianjurkan menghadap ke kiblat. Kemudian berdoa dengan doa yang kita akan baca sebentar lagi, dan beliau mengangkat tangan. Apa sih isi doanya Nabi Ibrahim? Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 37. Nah, silakan dibaca.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati.
Naam, tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي.
Ayat 37 ya.
Oh ya, afwan.
Surat Ibrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
Barakallahu fiik. Kita lihat keyakinan Hajar. Lalu bagaimana beratnya Nabi Ibrahim meninggalkan putranya di sana bersama istrinya. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Karena kita tahu, bapak, ibu ketika meninggalkan anaknya ke pesantren. Pesantren nih, bukan ditinggal di lembah. Tinggal di pesantren yang udah bayar bulanan kita. Yang insya Allah ada yang jaga. Ruangannya pakai AC, makanan dijamin. Itu kadang-kadang hati gak kuat. Nabi Ibrahim tidak menoleh, jemaah. Lalu berdoa dengan doa yang baru saja kita baca. Keyakinan tetap membutuhkan doa dan permohonan. Lalu ibunda Nabi Ismail menyusui Ismail. Dia minum dari air yang masih tersisa. Sampai ketika semuanya habis ya. Kurmanya habis, airnya habis. Hauslah ibunda Nabi Ismail. Ismail pun ikut haus. Bagaimana Ismail ya, menangis, meminta air tentunya, kehausan. Akhirnya pergilah ibunda Nabi Ismail. Dia sedih melihat anaknya. Tapi dia juga harus berjuang untuk memberikan susu kepada anaknya. Dia tinggalkan Ismail. Lalu dia melihat kira-kira mana tempat yang harus dia tuju dalam berusaha. Ternyata Bukit Sofa adalah yang paling dekat dengan tempat Zamzam. Pergilah ke Sofa. Kemudian dia lihat apakah ada manusia. Dia tahu keyakinan dia harus berubah menjadi sebuah usaha. Karena sang pencipta memerintahkan kepada manusia yang sudah dijamin rizkinya, yang sudah ditetapkan sebelum dia lahir, bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah ditetapkan, Allah yang menetapkan dan Allah yang menyuruh manusia untuk berusaha. Maka Hajar berusaha, berupaya. Dia lihat, gak ada orang. Kemudian dia lari menuju ke Marwah. Ketika sampai ke perut lembah, diangkat bajunya. Kemudian dia lari, tapi lari orang yang kecapean. Haus dia. Bukan lari orang yang habis minum seger, enggak. Sampai melewatin lembah tersebut, kemudian datang ke Marwah. Dia berdiri di Marwah. Dia enggak langsung turun. Dia masih memikirkan. Dia masih memandang. Mencari-cari. Apakah ada seseorang? Apakah ada solusi yang akan dia dapatkan? Dia lakukan itu 7 kali. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Bukan 3 kali. Bukan 4 kali. Bukan 5 kali. Bukan 6 kali. Tapi 7 kali. Sebagian kita ketika berupaya dan gagal, 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah gak mau lagi dia berusaha. Gak bisa sudah. Ini Hajar tidak berhenti berupaya. Setelah yang 7, dia sampai ke Marwah, dia mendengar ada suara. Bukan di Marwah, bukan pula di Sofa. Ternyata di tempatnya Ismail ditinggal. Ahibati fillah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sepotong cerita. Dari cerita Ibunda Nabi Ismail. Yang pertama adalah keyakinan. Yang mutlak dan sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Allah itu yang memberikan makan kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah memberikan makan kepada hewan-hewan yang di hutan. Kepada ikan-ikan yang di lautan. Kepada burung-burung yang terbang di angkasa. Kepada semut dan serangga. Itu semua Allah yang menanggung rezeki mereka. Maka keyakinan kepada Allah yang membuat Hajar merelakan suaminya pergi. Yang membuat Hajar ridho untuk ditinggal sendirian. Karena punya keyakinan. Tapi sebagian kita yang tidak yakin, maka dia akan hidup dalam penderitaan. Suaminya ada di rumah, anak-anaknya ada di rumah, tapi masih hidup dalam kecemasan dengan masa depan. Khawatir, bingung, gundah, galau. Hajar mengatakan, idzan la yudhayyi'una. Allah gak akan melantarkan kami. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Hajar, kau titipkan kami kepada siapa? Biasanya orang tua, kalau meninggalkan anak-anaknya, titip sama kakaknya, sama adiknya. Ada yang dititipin. Ini tidak ada siapa-siapa. Tapi keyakinan yang membuat Hajar siap untuk tinggal sendirian. Kemudian Allah pancarkan air zam-zam. Dan Allah abadikan sa'i, upaya dari Hajar. Bayangin ya, kalau Hajar kemudian nangis, sedih, cemas, bingung. Gak mungkin kita bisa minum air zam-zam. Ini sosok perempuan. Yang biasanya digambarkan perempuan itu, ya dengan perasaannya, betul. Perasaan Hajar juga yang membuat dia meninggalkan Ismail untuk berjuang. Tapi dia tetap berusaha untuk tegar. Kesedihan itu membuat orang tidak produktif. Hajar tidak sibuk berpikir. Kebanyakan wanita ketika menghadapi masalah, dia tidak menjadikan masalah itu sebagai pendorong dia untuk berupaya. Tapi masalah itu menjadi pemikiran buat dia, yang kemudian dia tenggelam dalam pikiran dia sendiri, kemudian dia merajut khayalan dan mimpi, tidak berbuat apa-apa. Maka seharusnya seorang wanita merubah pikiran dia menjadi sikap dan perbuatan. Ini para perempuan yang punya masalah. Udahlah. Kau harus yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada hamba di luar batas kemampuan dia. Dan kita lihat zam-zam keluar itu dengan doanya Nabi Ibrahim juga. Makanya di riwayat lain dikatakan barakatu bidakwati Ibrahim. Berkah dengan doanya Nabi Ibrahim. Tapi bukan berarti ketika seorang berdoa, dia yakin dengan pertolongan Allah, kemudian dia tidak berusaha. Dan kita lihat jemaah, bagaimana hubungan antara bumi dengan langit. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah selalu terhubung dengan Allah. Ketika dia ada masalah, dia sebut nama Allah. Sekali lagi, dia tidak tenggelam dalam kesedihan dia, dalam pikiran dia. Tapi dia rubah menjadi sikap. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia yakin Allah tidak akan mensia-siakan mereka. Dan Hajar berusaha dan berupaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan melantarkan dia. Akhirnya ketemu nih. Doa dan usaha. Ahibati fillah. Di surat Al-Imran ayat 160. Allah mengingatkan bahwa semuanya di tangan Allah. Kemenangan, rizki, kesuksesan itu di tangan Allah. Coba kita baca ayat Al-Imran ayat 160.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
Barakallahu fiik. Yang kenal sama Allah, kemudian yakin sama Allah, dia akan tenang. Bagaimana Allah sebutkan iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah membiarkan kalian tanpa pertolongan, kalian mau cari pertolongan kemana? Maka di akhir ayat Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah saja orang beriman bertawakal. Maka pelajaran kedua, setelah yakin kepada Allah, ridha dengan ketentuannya, lalu tawakal dan usaha. Ada tawakal, ada usaha. Tawakal itu amalan hati. Setelah yakin, ya kita serahkan sama Allah. Adapun sa'i itu usaha, amalan raga kita. Kita perlu mengambil sebab. Hajar tidak hanya duduk-duduk saja. Hajar berupaya. Dia naik dari bukit menuju ke bukit lainnya. Yang sampai hari ini, bagaimana jemaah haji naik ke bukit Safa, lalu menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu, la syarika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia berdoa. Lalu dia membaca lagi la ilaha illallah, kemudian berdoa lagi, kemudian baca lagi la ilaha illallah, baru menuju ke Marwah. Ada usaha, ada doa. Tawakal serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan Hajar pada waktu itu tidak mudah. Sekarang jemaah haji yang melakukan sa'i, sa'i dalam ruangan yang sudah dingin dengan AC. Sa'i dengan membawa bekal sehingga tatkala lapar dia bisa makan. Sa'i sepanjang jalan ada penuh air zam-zam. Tapi perlu diingat bagaimana Hajar dulu sa'i. Apa yang dikejar sama dia? Dia mengejar janji Allah yang dia yakini Allah tidak akan menelantarkan. Karena Ibrahim melakukan itu berlandaskan perintah Sang Pencipta. Jadi kalau lari itu jemaah atau sa'i kira-kira 700 meter. Kalau 7 kali, 7 kali 7. Ahibati fillah, Hajar seorang perempuan. Jadi perempuan enggak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Hatimu meyakini, lalu menyerahkan kepada Sang Pencipta. Keyakinan itu dirubah menjadi sikap yang nyata. Ada usaha. Ketika Maryam binti Imran. Ketika Maryam hendak melahirkan. Dia sempat bingung. Lalu Allah perintahkan kepada Maryam. Allah janjikan kepada Maryam. Agar dia tidak bersedih. Agar dia gembira. Lalu Allah perintahkan dia berusaha. Apa usahanya? Allah perintahkan di surat Maryam ayat 25. Coba kita baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutuban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
Barakallahu fikum. Kisah Maryam tidak jauh dari kisah Hajar. Maryam habis melahirkan sendirian. Penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Karena nih anak gak ada bapaknya. Setelah dia melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyang pohon kurma. Yang pohon itu kalau digoyang 10 orang gak akan jatuh pohon, buahnya. Tapi inilah perintah Allah untuk berusaha. Tugasmu berusaha. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan mikir. Kebanyakan perempuan mikir. Gimana ya? Terus gimana? Terus gimana? Apakah dengan engkau berpikir masalah dan urusanmu selesai? Tapi ketika engkau jadikan masalahmu sebagai pendorong untuk usahamu. Karena kau yakin sama Allah Azza wa Jal dan kau serahkan kepada Allah. Maka Allah akan berikan solusi sebenarnya. Tapi tetap ada upaya dan usaha. Kemudian yang terakhir, masih banyak pelajaran yang dapat disimpulkan dari kisah. Tapi kita cukupkan dengan tiga pelajaran. Yang pertama, yang ketiga adalah pertolongan itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin ya, pertolongan itu tidak datang dari Bukit Sofa, tidak datang dari Bukit Marwah, tidak pula di lembah antara Sofa dan Marwah. Kita perlu memiliki keyakinan bahwa tugas kita berusaha, bagaimana solusinya, kita gak perlu mikir. Allah yang sudah menyediakan solusi untuk masalah kita. Tugas kita berusaha. Maka jamaah rahmakumullah, Allah pancarkan air di kakinya Ismail. Yang sama sekali Hajar tidak berpikir dari situ solusi. Kalau dari situ solusinya, Hajar akan duduk bersama Ismail. Tunggu aja di sini. Ntar lagi keluar air. Kita gak tahu. Maka usaha tetap dilakukan. Walaupun kadangkala orang berpikir, apa sih hubungannya itu sama air zam-zam? Hubungannya itu melaksanakan perintah Allah dan Allah berjanji akan menepati janji. Ahibati fillah. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak mengenakan bagi para wanita. Dan juga laki-laki sebagiannya. Coba kita baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza balaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawai 'adalin minkum. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخَرَجًا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Inna Allaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Barakallahu fiik. Ketika harus berpisah, maka bertakwalah kepada Allah. Berpisah mungkin dengan perceraian, seperti di ayat yang baru saja kita baca. Atau berpisah karena kematian. Yang jelas, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Urusan rizki, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal, dia yakin sama Allah dan dia menyerahkannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya urusanmu selesai udah gitu. Jadi ada orang punya masalah, kadang-kadang kita telepon sama kawan kita, mau kita ngomong anak punya masalah, oh selesai urusannya udah. Lu beneran? Iya selesai. Tahu-tahu orang yang ngomong selesai, besoknya dikasih tahu fulan meninggal dunia. Oh nggak selesai urusan anak. Fulan meninggal dunia. Yang ngomong selesai. Tapi kalau Allah, Allah akan mencukupinya. Inna Allah bali wa amri. Ini yang perlu difahami. Terkadang solusi yang dinanti terlambat datang. Rizki yang diharapkan pergi. Engkau harus yakin Allah akan menunaikan apa yang dijanjikan. Tapi tertundanya sebagian solusi atau tidak datangnya rizki yang dinanti, pasti ada hikmah. Dan segala sesuatu itu akan indah ketika waktunya tiba. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah punya anak Ismail, Ismail diletakkan di kota Mekah. Lalu datang lagi diperintah untuk nyembelih Ismail. Lalu Allah gantikan dengan domba. Setelah itu baru kehidupan itu menjadi indah. Tapi menunggu dan menanti dalam waktu yang lama. Semakin lama engkau berjuang, semakin nyaman engkau merasakan kesuksesan. Tapi orang yang dapat duit biasa-biasa aja, ya biasa aja. Kita bisa lihat. Orang dapat duit 1 miliar. Gak capek, gak lelah. Dengan orang yang dapat duit 1 juta. Tapi dia berusaha, dia capek dan lelah. Rasanya berbeda. Maka buat para jemaah haji yang mungkin kelak akan berangkat haji, maka jadikan ibadah haji itu benar-benar tempat untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nanti di hari Arafah yang paling mulia dari doa yang dipanjatkan adalah membaca zikir la ilaha illallah. Afan afdalud du'a du'a'i Arafah, kata Nabi SAW. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan sebaik-baiknya yang dibaca oleh aku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Wa lahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ucapan ini dibaca dengan lisan, ditanam dalam jiwa dan dibawa pulang ke Indonesia. Bahwa sejatinya semuanya milik Allah dan ibadah kita hanya milik Allah. Dan para jemaah haji yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagaimana dia datang meninggalkan negerinya, memenuhi panggilan Allah, mengatakan tiada sekutu bagimu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku meyakini dan aku mengucapkan innal hamda, segala pujian, segala nikmat dan segala kepemilikan itu milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi. Dan ketika sampai Indonesia, kalau ternyata engkau tidak lebih baik dari sebelumnya, engkau tidak lebih tawakal, tidak lebih sabar, tidak lebih optimis, tidak berbaik sangka, tidak tangguh menghadapi masalah-masalah yang ada, padahal engkau sudah menjalankan rukun Islam yang kelima, sepertinya ada yang perlu diperbaiki. Semoga para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji saat ini bisa memperbaiki niatnya dan belajar lagi agar hajinya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairu barakallahu fiik Ustaz untuk ilmunya yang Masya Allah sekali Ustaz. Dan kami mulai dengan pertanyaan yang masuk dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon dijelaskan kembali tentang haji bagi wanita tanpa mahram. Saya sudah hampir 40 tahun, namun qadarullah tidak mempunyai mahram. Tapi saya secara finansial alhamdulillah berkecukupan. Saya ingin berangkat segera haji setelah 5 tahun menunda, berharap ada proses ta'aruf yang berhasil. Tapi sampai saat ini selalu gagal. Saya takut mati sebelum haji dan dianggap keluar Islam karena punya harta tapi belum berhaji. Mohon nasihatnya Ustaz.
Barakallahu fika. Naam ahibati fillah. Terkadang sebagian mendapatkan ujian yang berat. Tapi di sisi lain Allah berikan nikmat yang banyak. Karenalah kita senantiasa memandang kepada apa yang Allah berikan. Tidak fokus dengan apa yang tidak ada di tempat kita. Kalau pertanyaannya tentang haji bagi yang tidak ada mahramnya, apa sebenarnya hukumnya? Yang pertama berkaitan dengan safar. Bukan hajinya, tapi safarnya. Apabila seorang wanita safar kemana-mana tanpa mahram, lalu ketika dia umroh dan haji, dia bertanya, apakah boleh umroh dan haji tanpa mahram? Maka kurang tepat pertanyaan ini. Engkau kemana-mana tanpa mahram. Terus kenapa bicara haji engkau tanya mahram? Ini ibadah. Gitu. Iya, maksudnya sah atau tidak? Sah. Haji tanpa mahram, umroh tanpa mahram sah. Yang bermasalah safarnya dia tanpa mahram. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, karena kita lihat ada sebagian ulama seperti dalam mazhab Hambali, mereka mensyaratkan adanya mahram sebagai syarat wajib haji. Artinya kalau tidak ada mahram dia enggak wajib haji. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, tetap dia wajib haji. Gimana dia safar tanpa mahram? Perlu ada jaminan keamanan buat dia. Kalau ternyata ada kawan-kawan yang dapat menjaga dan melindungi dia selama perjalanan, maka tetap dia wajib berangkat haji. Walaupun tidak ada mahram. Ini karena kondisi terpaksa. Namun kalau tadi ada orang yang enggak terpaksa kemana-mana tanpa mahram, terus haji, dia bertanya tentang hal ini, pertanyaan itu kurang tepat ya. Karena ini hubungannya bukan dengan ibadahnya, tapi hubungannya dengan safar itu sendiri. Namun seperti yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i, tetap wajib berangkat walaupun tidak ada mahram, asalkan ada jaminan keamanan buat dia. Dan semoga Allah berikan pasangan yang dapat menjadi mahram untuk dia. Dan kita ini perlu bertawakal benar-benar kepada Allah, sebagaimana Hajar menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu Allah kasih solusi. Sebagian kita belum full, belum totalitas menyerahkan kepada Allah dan belum sempurna juga upaya dan usahanya. Barakallahu fiik. Nah.
Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai berapa jauh kita berusaha untuk berangkat haji? Saat ini semakin sulit untuk berangkat dan ada tawaran dengan berbagai macam cara termasuk berangkat dari negara lain. Apakah ini dianggap sebagai ikhtiar maksimal untuk beribadah? Saya agak ragu karena ini kan ibadah. tapi suami berkeras untuk menempuh semua cara, berapapun biayanya, agar tetap berangkat segera tahun depan. Takut dianggap tidak usaha dan ikhtiar, katanya.
Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Bicara usaha, seperti apa usaha yang harus dilakukan lalu dikatakan maksimal? Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi yang punya kemampuan untuk berjalan atau menuju ke tempat haji tersebut. Para ulama menyebutkan ketika mereka berbincang tentang istita'ah, ada yang mengatakan az-zadu war-rahilah, dia memiliki bekal dan kendaraan. Di sini bekal dan kendaraan itu tidak boleh lebih dari harga pasaran. Artinya kalau umpamanya harga ontanya biasanya 10 juta, tapi pada saat itu dihargai 100 juta, apakah jadi wajib dia untuk beli kendaraan tersebut? Sudah enggak normal gitu. Maka pendapat yang kuat enggak wajib. Seperti orang yang kehilangan air untuk berwudu. Enggak ada air di situ. Air dijual. Air ini pilihan dia kan tayamum atau wudu. Air ini harganya 10 ribu. Tapi dijual umpamanya di luar batas yang enggak masuk akal. Dijual 1 juta. Apakah wajib dia beli 1 juta? Enggak. Dia tayamum. Bukan ada air. Iya, tapi air itu sudah di luar hal yang wajar. Maka bicara tadi tatkala harus berangkat ke luar negeri atau menggunakan visa-visa yang tidak jelas, maka terkadang yang kita lakukan adalah pelanggaran sebenarnya. Dan semoga kita bisa mengevaluasi niat kita. Apakah benar-benar lillahi ta'ala? Maka nasihat ana buat yang ingin berangkat haji, daftarlah sekarang. Sekarang ada ONH Plus. Udah daftar ONH Plus. Oh, ada cara dengan visa dakhili umumnya. Kemarin ada mengatakan, jadi berangkat umroh dulu, lalu mengurus visa, seakan-akan bekerja di sana, padahal tidak bekerja di sana. Sudah melakukan manipulasi data, dia nggak kerja tapi dibilang kerja nantinya. Kemudian nanti musim haji dia berangkat haji. Dan aturan pemerintah Arab Saudi yang baru, nggak boleh. Kecuali setelah 1 tahun. Jadi menempuh jalan-jalan yang tidak normal, itu tidak dianjurkan. Dan tidak dikatakan itu usaha yang maksimal. Ketika sudah ada ketentuan, ada jalan yang ditetapkan, bisa kita jalanin, dijalani bismillah. Umpamanya lewat jalur ONH Plus, bismillah. Nanti ada percepatan atau gimana. Dan dalam masa menanti itu perbanyak istighfar. Terkadang memang masalahnya kita, kita yang menunda. Sebenarnya anak ini sudah wajib 10 tahun yang lalu. Tapi karena ini, itu, macam-macam. Akhirnya dia tunda sampai sakit-sakitan. Kemudian dia ingin memaksa untuk berangkat haji. Dengan jalur yang tidak normal seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan sebagai seorang istri, engkau hanya bisa menyampaikan usulanmu. Dia tidak perlu berdebat panjang dengan suamimu yang membuat keributan dalam rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan persilahkan jamaah untuk bertanya langsung pada Ustaz Afwan. Satu pertanyaan dan semoga bisa sesuai dengan tema. Tafadduli Ukti As-Okta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana agar kita yakin akan doa kita diijabah oleh Allah? Sementara di sisi lain kita juga takut tidak diijabah karena kita masih selalu melakukan dosa-dosa Ustaz. Kemudian mohon doanya Ustaz untuk ana dan keluarga agar bisa diberikan rezeki naik haji tahun depan Ustaz.
Allahumma amin.
Jazakumullahu khairan.
Allahumma amin. Naam. Yang pertama, dalam berdoa kita perlu memandang kedua sisi. Sisi yang pertama, sisi Allah yang berjanji akan mengabulkan doa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Namun, jawaban dari permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak selalu yang kita minta. Karena apa? Allah lebih tahu dengan yang maslahat buat kita. Kita melihat ada orang-orang yang terus berdoa minta sembuh, enggak sembuh-sembuh. Apakah berarti doanya tidak dikabulkan? Oh, doanya dikabulkan. Pasti janji Allah selama syarat dan ketentuan terpenuhi. Cuma boleh jadi permintaan itu Allah ganti. Jadi tidak selalu yang diminta dikasih, tapi boleh diganti yang kedua, yang ketiga disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya kita berdoa. Dan tidak boleh putus asa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi Allah. Kita harus yakin dan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hamba, maka yang harus dia lakukan adalah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Adab-adab doa dilakukan. Di antara yang menghalangi doa dikabulkan, makan haram umpamanya, dia tinggalkan. Jadi dari sisi hamba, hamba tetap harus berburuk sangka dengan dirinya, mengatakan, oh ya boleh jadi ada syarat yang belum terpenuhi. Berusaha untuk dipenuhi. Setelah semua terpenuhi, yakin Allah akan kabulkan dan tidak selalu yang kita minta itu yang dikasih. Boleh jadi Allah kasih ganti yang lebih baik dan lebih maslahat buat kita. Dan kalau disimpan di hari akhir, tentunya hari akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kalau doa kita disimpan di akhirat, maka itu lebih baik dan lebih abadi. Dan semoga yang belum berangkat haji bisa segera berangkat haji tahun depannya. Bagaimana caranya? Ya terserah Allah. Kita doa, minta sama Allah. Ya. Karena ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tugas kita berdoa, bertawakal, dan berupaya semaksimal mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya, tafadoli ukhti mutmainnah. Afwan, satu pertanyaan dan semoga bisa sesuai dengan tema.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum. Ingin bertanya Ustaz.
Naam, tafadhal.
Anak sulung kami, akhwat, ini setelah istikharah dan musyawarah akan masuk pondok pesantren tahun ini untuk kelas SMA. Sebagai orang tua yang baru akan pertama kali merasakan anaknya tinggal jauh dari keluarga untuk menuntut ilmu, mungkin ada pesan dan nasihat dari Ustadz untuk kami sebagai orang tua dan juga untuk Ananda dalam menjalani kehidupan pondok nanti.
Dia mohon SMA.
Iya betul Ustaz.
Nah, barakallahu fiik.
Pondok pesantrennya ini targetnya memberikan target hafalan 30 juz. Itu yang paling utama gitu.
Alhamdulillah.
Mohon doanya untuk kami Ustaz, khususnya untuk Ananda, semoga bisa menjadi anak yang salihah dan bermanfaat untuk agamanya. Syukran jazakumullahu khairan.
Wa iyyaka. Subhanallah jemaah. Iya. Ada yang meninggalkan anaknya di pesantren, tadi sempat kita singgung. Kadang-kadang masih bingung. Padahal kita tahu di pesantren itu semuanya ada. Yang kurang dari kita kadang-kadang memang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya sama Allah, berserahnya sama Allah jalla jalal. Maka nasihat ana buat para orang tua, setelah engkau bermusyawarah, setelah istikharah menetapkan pesantren buat putri atau putra, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti gimana? ucapan nanti ini yang menyebabkan orang menderita. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, jalla jalaluh, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Subhanallah. Terus kenapa kita enggak berbaik sangka sama Allah? Maka buat para orang tua dan anak, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anaknya akan betah di sana, insyaallah anaknya akan hafal Al-Qur'an, insyaallah anak terus berbaik sangka sama Allah. Ada orang yang, aduh kayaknya enggak mungkin. Kok enggak mungkin sih? Kok mau hafal Qur'an? Aduh. Mana adakah keluargamu yang hafal Qur'an? Maka hilangkan prasangka-prasangka buruk. Yang kedua, bekali anak ini untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah. Yang ketiga, biasakan anak itu sejak sekarang di rumah untuk mulai mandiri. Dan terus terang ya, ana masih melihat kurang ya, pesantren-pesantren, ma'had-ma'had untuk akhwat yang peduli dengan kebutuhan para akhwat itu sendiri. Kebutuhan secara pendidikan dan keterampilan dia nantinya. Kadangkala pesantren itu yang menyamakan laki-laki dengan perempuan gitu. Dari sisi mata pelajarannya, keterampilannya. Padahal tadi udah kita baca firman Allah, walaisa dzakaru kal unta. Enggak sama. Laki-laki sama perempuan enggak sama. Dia punya kekhususan. Maka tolong dibiasakan anak-anaknya untuk mandiri saat di rumah sekarang ini, makan enggak macam-macam, satu makan, karena biasanya di pesantren dulu ya. Ya sudah makannya satu lauk itu. Yang enggak suka sama lauk itu enggak makan. Karena kalau makan nasi sama sayur aja. Ada kelas sayur juga enggak mau, ikan enggak mau, sayur enggak mau, ya cuma nasi. Maka tolong dibekali agar anak itu bisa mandiri selama di pesantren dan terus didoakan. Semoga anak-anak yang berada di pesantren ini menjadi anak-anak yang berjuang kelak melanjutkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya bacakan dahulu yang masuk dan mungkin terkait dengan jawaban Ustadz terhadap pertanyaan yang tadi Ustadz. Assalamualaikum, semoga Allah berkahi Ustadz dan panitia Sisesa. Ustadz, terima kasih untuk kajian hari ini, membuat saya terharu. Ustadz, Hajar bisa mendidik Nabi Ismail jadi anak soleh, ini pasti dengan pertolongan Allah mendidik anak di tengah keterbatasan fasilitas dan lingkungan saat itu. Tapi zaman sekarang kan sulit, Ustadz. Saya sering menangis berharap memiliki rezeki untuk pindah area ke tempat yang lebih baik untuk anak-anak. Saya tinggal tidak jauh dari pasar dan area remang-remang. Masjid sunnah jauh, hanya ada musholah kecil dan sekolah juga terbatas. Saya sendiri sekolah tidak tinggi dan ditinggal suami. Ingin rasanya anak saya belajar baik, juga berharap bisa jadi ulama sunnah seperti Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz agar Allah bantu saya mendidik anak-anak saya?
Masya Allah, barakallahu fi. Naam ahibati fillah. Kalau bicara apa yang harus dilakukan, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Hajar. Hajar tidak menyerah. Hajar tidak mengatakan sulit. Hajar tidak mengatakan berat. Karena terkadang langkah kita terhambat gara-gara pikiran kita. Gak mungkin, susah, sulit. Hajar tatkala tahu bahwa yang terjadi saat itu ketentuan Allah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan na'am, Allah yang memerintahkan dia, udah Hajar tenang sudah. Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan melantarkan kami. Enggak ada siapa-siapa di situ. Ketika anti sekarang umpamanya melihat lingkungannya kurang mendukung dan anti tidak bisa hijrah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, anti rubah lingkungan itu. Mana mungkin? Jangan katakan mana mungkin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mekah yang kering kerontang, Mekah yang tidak ada penduduk sama sekali, menjadi ramai dan menjadi pusat tempat tinggal manusia. Jadi, yang pertama engkau merubah lingkungan tersebut. Yang kedua, hijrah. Oh, tapi tidak memiliki rizki, berusaha. Doanya jangan pernah putus. Istighfarnya teruskan. Hajar berusaha enggak sekali. Tapi dia punya keyakinan yang mendalam dalam hati. Dia berangkat ke Safa, lalu ke Marwa, lalu ke Safa, lalu ke Marwa, ke Safa, ke Marwa, sampai 7 kali. Dan hatinya penuh keyakinan. Dan boleh jadi, solusinya bukan di situ. Mungkin di tempat lain. Jadi kadang-kadang kita mikir, apa mungkin ya bikin sekolahan di sini? Apa mungkin? Nggak tahu sudah. Engkau berusaha, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didik anakmu dengan segala kemampuanmu. Oh, nggak ada suami, ini, itu. Suami tidak selalu ada dalam kehidupan ini. Yang ada selalu adalah Allah. Yang Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Maka jangan putus asa. Teruslah berupaya, berdoa, dan menyerahkan kepada Allah. Allah kalau mau memberikan sesuatu, tinggal mengatakan kun. Jadi, maka jadilah. Tapi Allah akan jadikan sebab-sebabnya. Seperti yang kita lihat di kisah Hajar, ada sebabnya. Ada usaha yang harus dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya tafadhuli, kita akan kembali untuk mempersilahkan umahat bertanya langsung. Ukti Umu Afwan, 1 pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Barakallahu fikum atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dan juga teman-teman di CSSA dan seluruh umat Islam di dunia. Afwan, izin bertanya Ustaz perihal haji. Alhamdulillah saya dan suami sudah mendaftarkan haji plus setelah saya resign Ustaz dari pekerjaan saya. Dan setelah saya mendaftar, qadarullah orang tua suami belum didaftarkan untuk menghaji, untuk haji, tapi alhamdulillah sudah pernah melakukan ibadah umroh 2 kali. Dan yang ingin saya tanyakan, saya jadi kayak jadi ada berpikir gitu, apakah saya egois gitu Ustaz, kalau saya dan suami sudah mendaftar terus orang tua belum gitu, tapi memang dananya memang mengingat daftar haji yang panjang, saya dan suami memutuskan untuk mengambil haji plus, tapi sambil kita nabung untuk di keberangkatan nanti, tapi karena saya berpikir orang tuanya belum gitu, itu apakah, bagaimana pendapat Ustaz, apakah dengan kondisi biaya ini kita harus daftarkan juga, tapi memang belum. Tapi kalau seandainya untuk haji yang biasa, mengingat usia orang tuanya sudah di atas 50 dan jadwal tunggu yang terlalu lama, suami bilang ya udah karena memang ini Allah kasih rezekinya buat kita, ya udah kita dulu. Kalau orang tua, karena mengingat umur, jadi suami saya masih kan ada beliau bilang, biru waliden kan bisa yang lain, karena memang kalau untuk haji memang keterbatasan ini. Bagaimana menurut Ustaz perihal ini Ustaz, karena saya agak sedikit mengganjal, orang tua belum haji tapi kita udah haji, itu bagaimana menurut Ustaz?
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya, ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan haji. Ketahuilah, Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau yang mampu istri, maka istri yang berangkat haji. Suami enggak? Kalau yang mampu suami, suami yang berangkat haji. Istri enggak wajib. Apakah suami wajib memberangkatkan haji istrinya? Tidak wajib. orang tua mampu, apakah wajib memberangkatkan anaknya? Tidak. Anaknya yang wajib kalau dia mampu. Sebagaimana anak kalau dia punya kemampuan, dia yang wajib berangkat haji. Bukan orang tuanya. Baik. Apakah orang tua, ini para ulama membahas ya, apakah orang tua jadi wajib haji kalau dibayari sama anaknya? Pendapat yang kuat, tidak jawab. Kalau ternyata itu akan jadi utang budi bapak sama anaknya. Diberangkatin nih, ayah-ayah berangkat nih biayanya. Ayahnya gak mampu. Ini bicara apakah jadi jatuh wajib buat dia. Padahal dia gak mampu sebenarnya. Tapi dia diberangkatkan. Enggak, dia enggak wajib. Tapi dia mau berangkat, tafadhol. Jadi dalam cerita tadi, apabila anak mampu, ya anak yang berangkat haji. Istri mampu, istri yang berangkat haji. Suami tidak punya kewajiban memberangkatkan istrinya. Artinya kalau suaminya kaya, istrinya enggak. Artinya istri kan, suami punya kewajiban memberikan nafkah. Mungkin sang istri menabung, ini itu, sampai dia punya harta. Maka tatkala dia punya harta, jadi mampu dia, maka jadi wajib. Jadi orang tua tidak wajib berangkat haji walaupun anaknya kaya apabila dia tidak mampu. Dan apabila anaknya memberikan biaya kepada orang tuanya, apakah jadi wajib buat orang tuanya? Pendapat yang lebih kuat tidak. Karena khawatir itu jadi utang budi sama anaknya. Orang tuanya kan diberangkatkan, dibiayai, bukan dari biaya dia. Kecuali orang tuanya dikasih sama anaknya, dikasih hadiah, kemudian fadl, hadiahnya uang mamanya. Kemudian orang tua berangkat haji dengan uang itu karena dia merasa mampu, ya berangkat dia. Tapi kalau dibiayain tadi, maka dia tidak wajib. Karena dia enggak mampu. Kalau dia mau berangkat, ya fadl. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi silahkan berangkat bersama suami kalau memang sudah mampu. Adapun orang tua, ya enggak wajib anak memberangkatkan haji orang tuanya. Sebagaimana orang tua juga tidak. Menjadi wajib tatkala dia dibiayai oleh anak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya bacakan lagi Ustaz yang masuk.
Nah.
Bismillah. Ustaz, saya dan suami pernah berangkat haji beberapa tahun lalu, namun kini setelah belajar lebih paham, beberapa tata cara rasanya tidak sesuai sunnah. Beberapa malah meragukan, apakah kami harus mengulang, khawatir ibadah kami dulu itu tertolak.
Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah, kita tahu dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan aturan dan ajaran Nabi Muhammad SAW dan berkaitan dengan ibadah harta ini, perlu diingat harus dengan harta yang halal. Kalau pertanyaannya, dia pernah melaksanakan ibadah haji, di haji itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka wajib ngulangin. Karena dianggap tidak sah. Kalau ada wajib-wajib yang ditinggalkan, wajib itu bisa diganti dengan membayar dam. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak ada yang bertobat kepada Allah SWT. Kalau yang sunnah-sunnah, ya dia tidak berdosa. Tapi dia rugi dengan meninggalkan yang sunnah-sunnah tersebut. Maka itu yang perlu dipastikan. Kalau ternyata rukunnya alhamdulillah sempurna, mungkin ada kurang-kurang di wajibnya, tinggal disempurnakan dengan membayar dam umpamanya. Tapi kalau dia mau berangkat haji lagi, berangkatlah haji. Karena Nabi SAW menyuruh kita mengikuti haji dengan umroh, umroh dengan haji. Dan sebagian sahabat itu ada yang puluhan kali melaksanakan ibadah haji. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Dan yang sunnah ini nanti bakal menyempurnakan yang wajib. Karena pada hari kiamat, tatkala dihisab, yang dihisab adalah yang wajib-wajib dulu. Sholat yang pertama dihisab. Kalau ternyata ada kekurangan dalam sholatnya, akan ditanyakan pada proses persidangan itu, hal lahu min nafilah. Apakah orang ini punya sholat-sholat sunnah? Oh punya. Akhirnya yang wajib ini disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya, soalnya ana harus siap-siap untuk berangkat ini. Jazakallahu khair.
Naam, tafadhal. Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Afwan, apa hukumnya membuat walimatu safar? Kami dipaksa keluarga untuk mengadakan ini sebagai mohon doa agar dilancarkan perjalanan. Namun kami khawatir ini membuat kami jadi susah ikhlas. Pengennya diam-diam saja langsung berangkat. Tapi orang tua bilang ini tidak sopan dan khawatir kenapa-kenapa nanti kami di sana. Kalaupun dibuat, apa isi acaranya? Apa perlu undang pengajian masjid, baca Quran, dan rebana salawatan, Ustaz?
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik, berkaitan dengan walimah safar, sebagian ulama memasukkan itu termasuk ada, bukan ibadah, sehingga diperbolehkan orang ketika mau keluar kota, dia ngundang orang-orang, ya, kemudian dia pamitan, lalu dia pergi. Di antara yang membolehkan hal itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi anda rasa gak apa-apa kalau mau diadakan, apalagi ada tuntutan dari orang tua, walaupun berangkat sembunyi-sembunyi mungkin akan lebih menjaga. Tapi kalau ini sudah ketahuan, mau berangkat haji, ya udah diundang tetangga-tetangga dalam rangka pamitan sama tetangga. Apa acaranya? Ya terserah, bebas acaranya. Acaranya boleh jadi ya hanya sambutan, kemudian makan-makan, lalu pamitan. Udah cukup. Seperti itu. Kalaupun mau diadakan kajian, ya kajian tentang keutamaan haji umpamanya, dan bagaimana mengajak orang-orang untuk bersegera daftar haji bagi yang sudah mampu. Dan dalam ceramah itu, di situ sudah ada solawat, di situ ada Quran yang dibacakan juga, sehingga paling tidak orang-orang pulang dari acara tersebut, mereka mendapatkan faedah. Selain mereka ya, dikasih makan, dijamu di sana, mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan biasanya orang-orang yang melakukan walimatus safar ini akan dititip-titipin sama mereka. Titip ini kadang-kadang dikasih duit real atau apa ya, dengan harapan tatkala kita pulang jangan lupa untuk bawa oleh-oleh buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya marhamakumullah. Ingat, kita perlu belajar dari seorang wanita yang ditinggal sendirian di kota Mekah. Dan ternyata sampai hari ini cerita perjuangan dia tetap diabadikan. Dan para wanita enggak boleh berkecil hati dan tidak boleh berputus asa dalam semua kondisi. Yakin bahwa ujian yang Allah berikan sudah disesuaikan dengan kemampuanmu. Tinggal maukah kita kembali kepada Allah, merubah pikiran kita menjadi sikap dan upaya, bukan tenggelam dalam kesedihan. Jazakumullah khair, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat. Jazakallahu khairu barakallahu fiik Ustaz, untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Fi amanillah, selamat menjalankan ibadah haji. InsyaAllah kami doakan lancar semua. Dan juga mohon doakan kami Ustaz untuk bisa segera juga berangkat haji kembali. Dan insya Allah kami juga mohon doakan akan bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Dan akhawat di Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Jasa kunoleh khair atas partisipasinya. Jangan lupa bergabung dengan grup sisa. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmu dan waktunya. Jazakillah khair, Mbak Mala. Udah jadi host.
Terima kasih Mbak Mala. Jazakillah khair.
Jazakillah khair, Uti semua.
Jazakillah khair, Mbak Mala.
Siris. Iya Mbak, jazakillah khair, barakallahu fiik.
Semoga kita semua bisa berangkat haji juga semuanya.
Amin. Ya robbal alamin. Amin. Ya robbal alamin. Mau banget ya Allah
haji dan umroh.
Amin. Berangkat sama Ustaz Safiq ya Ustaz. Amin. Insyaallah amin. Ya Allah ya Rabbana.
Terima kasih tante-tante semuanya.
Iya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan uti mala, uti senat.
Jazakillah khairan.
Jazakillah khairan.
Wa jazakillah khair uti. Barakallahu fi.
Asalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mami kemana Mbak Senat enggak ngajar ini? Gimana? Siapa?
Insya Allah, Mbak Ida.
Oh Mama. Oh Mama.
Ada lagi ini Mama ada di... uzur.
Oh iya. Suka baca.
Oh iya.
Iya Mbak Ida. Iya.
Sehat-sehat ya Mbak Senas. Mbak Sili.
Iya. Insya Allah. Sehat-sehat juga ya
Mbak. Iya. Insya Allah.
Lagi di sana ya Mbak.
Iya lagi di Swedia.
Oh Masya Allah.
Kapan balik Mbak? Mudik lagi sini, Mbak.
Insya Allah beberapa bulan lagi habis musim panas.
Oh iya, iya. Nunggu libur ya, nunggu libur.
Iya.
Sehat-sehat ya, Mbak.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, izin aku live ya, Mbak Mala, Mbak Siri, Susi semua.
Kalau kita live juga ya. Terima kasih Mbak Mala.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Host, tolong di close semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.